Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes pradedame šios dienos aktualijų apžvalgą. Štai šiandien paaiškėjo, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seime opozicijos narių kvietimu bursis, rinksis į posėdį, kuriame aptarinės Seimo narės Irinos Rozovos dalyvavimą tarp parlamentinėje ortodoksų asamblėje. Kaip sakė vienas iš tų kreipimas iš jį pasirašiusių Seimo narių, Arvydas Anušauskas, konservatorius, kad tas dalyvavimas galėjo turėti gerokai grėsmingesnį pobūdį, negu būtų galima pagalvoti. Mūsų pašnekovas dabar vienas iš tų šito kreipimosių autorių, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Vytautas Bakas, sveiki gyvi.
Labai diena.
Seimo valdyba išleido Seimo narę Rozovą į tą kelionę į Sakartvelą. Kodėl dabar, praėjus jau kuriam laikui, porai mėnesių ar ne, po tos kelionės iškilo šis reikalas?
Na, matot, kaip yra, kai man nėra žinomos aplinkybės, kaip Seimo valdyba išleido, kodėl išleido, ar buvo kalbamasi, ar tariamasi, ar buvo vertinami nacionalinio saugumo aspektai, bet jeigu pasižiūrėti taip abstrakčiau, šiek tiek kitų kampų, ne vieną šitą valdybos sprendimą, tai žinot, viena situacija yra tada, kai partija, kurios nariai, arba frakcija, kurios nariai turi tokių kontroversiškų pomėgių ar ryšių ar užsiėmimų, kurie yra ne visai suderinami su mūsų nacionaliniais interesais, taip pat partnerių interesais, matot iš rašto. Tai yra vienas dalykas, kai nedalyvauja veikloje, galima galbūt į tai žiūrėti kažkaip tai taip pat leidžiau.
Vyriausybės veikloje turi tuomenį.
Tai. Jo, bet kai šiandien partija turi du strateginius ministrų postus, na, tai NSGK narių, bent jau keturių narių nuomonę, nu, labai svarbu padaryti viską, kad Lietuvos politiniai sistemai, Lietuvos reputacijai, pradėtiems projektams, saugumo srityje, iniciatyvoms nekiltų jokių grėsmių.
Tai žodžiu, jeigu Seimo narė Rozova, kol dar buvo tos frakcijos, kuri nedalyvauja vyriausybėje narė, tai ta kelionė jos galbūt nesukėlė tiek rūpesčio ir opozicijai, o dabar štai dėl to fakto, kad Lenkų rinkimų akcijos frakcija dalyvauja vyriausybėje, tai jau kelia rūpesčių, teisingai supratom.
Aš manau taip, ne tai, kad rūpesčių kelia dabar dalyvavimas, bet atskirų parlamentarų veikla, kurie priklauso tai frakcijai, sakyčiau, tokia sisteminga veikla, na, kelia klausimai, kuriuos reikėtų atsakyti. Ir taip pat klausimai, kuriuos ne tik ponė Rozova turėtų atsakyti, bet ir pasikalbėti ir su pačiais būsimais ministrais. Įsakau, strateginis postus, tai yra vidaus reikalų ministro, tai yra visa teisėsauga, ne tik regioninė politika ir, aišku, sekimo, tai yra strateginis sektorius. Tai tame sektoriuje yra mūsų kaimynų interesų, kurie nesuderinami su mūsų interesais, su valstybės interesais. Tai kiek tas bendradarbiavimas yra žinomas, matyt svarbu pasikalbėti apie tai.
Jūs turite minėti būtent tą tarp parlamentinį ortodoksų šalių parlamentarų bendradarbiavimą, taip?
Ne tik tai, bet tai, kadangi planuojamas uždaras posėdis, aš daugiau nenorėčiau komentuoti.
Dėkui Jums, arba jau rytoj, arba dar po savaitės Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas turėtų rinktis ir aiškintis tas aplinkybės, galbūt kažkokios grėsmingas pobūdžius. Irinos Rozovos, Seimo narės dalyvavimo tarp parlamentinėje ortodoksų asamblėjoje. Sakartvele mūsų pašnekovas dabar, Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius, sveiki gyvi.
Sveiki.
Kas žinoma apie tą tarpparlamentinę ortodoksų asamblėją, regis jį vyko štai Sakartvele, tikrai toje šalyje, kuri yra na, Lietuvos rytų kaiminystės partnerė ir Lietuvos to jau tokio, na, tokio, sakytumėm, artima partnerė šalis. O štai dalyvavimas joje vykusioje asamblėje neva galėjo sukelti kažkokių grėsmių. Kokio pobūdžio galėjo būti tos grėsmės?
Nu, tai pirmiausia, čia jeigu jau kalbant apie šitą įvykį, tai būtent pati ta asamblėja Gruzijoje sukėlė iš esmės labai pakankamai rimta krizė, nuo to čia prasidėjo visi protestai opozicijos ir po to naujos Rusijos sankcijos, tai iš karto yra matyti, kaip galima išnaudoti ir kaip Rusija išnaudoja įvairioms provokacijoms tokias organizacijas, bet aš tai kalbėčiau dar plačiau. Rusijos ortodoksų bažnyčia, mano vertinimu, ir aš tam tikrai pakankamai turiu pagrindo, yra iš esmės Rusijos slaptųjų tarnybų filialas. Ir kalbant apie tai, tai yra Rusijos dabartinio režimo, turbūt reikėtų sakyti, ne šiaip Rusijos, o dabartinio režimo įrankis įvairiausiai priešiškai veiklai prieš visas tas šalis, prieš kurią ta priešiška veikla yra vykdoma. Todėl su tuo, ką sakė ponas Bakas, aš iš esmės viską sutinku ir čia tokius dalykus būtina aiškintis, kodėl dar Lietuvos atstovai tenais dalyvauja tokiuose dalykuose.
Todėl, kad Seimo valdyba išleido. Bet tai jau taip sako ponė Rozova pati.
Tiesą sakant, reiktų aiškintis ir kodėl Seimo valdyba išleidžia į tokius renginius. Tai iš tikrųjų tą reikia aiškintis, apie tai reikia kalbėti, reikia galų gale visuomenėje suprasti, su kuo mes turim reikalą. Tai yra Rusijos ortodoksų bažnyčia, kad ir kaip drastiškai tai skambėtų, tai yra įskaipant jos aukščiausius vadovus, kurie turi net KGB agentų slapyvardžius, tai yra Rusijos slaptųjų tarnybų filialas ir visi tie tokie organai yra naudojami būtent priešiškai veiklai prieš tas valstybės, prieš kurį tave priešišką veiklą yra vykdama.
O tai tas vat, birželio tie įvykiai Tbilisyje, tai irgi yra kažkokio tai priešiško veikimo dalis pasiekmė, būtent kai kilo pasipiktinimas didžiulis?
Taip, galima manyti, kad mažų mažiausiai tai yra išnaudojama kaip įvairios provokacijos. Šiuo atveju tai buvo vieno iš Rusijos Dūmos narių provokacija ten, aišku, kartu irgi kartu su vietos Gruzijos atstovais, kurie irgi yra pakankamai, matyt, kaip čia pasakyti, lojalūs ar draugiški dabartiniam Rusijos režimui, kai jisai buvo pasodintas į Rusijos, tai yra į Gruzijos Sakartvelo parlamento pirmininko kėdė ir nuo to viskas prasidėjo ir užuot tą konfliktą kaip nors užlaišysi, Rusija jį tik tai dar labiau įžiebė, tai vėlgi vien ta Rusijos reakcija į tai, kaip tas viskas įvyko, rodo, kad šitas režimas jis nenori normalių santykių, jisai nori va, tų visų provokacijų ir visokių tokių įtampos aštrinimų, kurios tokioj būtent aplinkoje labai moka siekti savo tikslų.
Dėkui, ačiū Jums. Tai buvo Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius. Mes mėginome pakviesti į laidą dalyvauti atsakyti kelis klausimus ir ponę Seimo narę Iriną Rozovą. Ji neatsiliepė į žinutes, neatsakė. Taip pat Valdemaras Tomaševskis, šios partijos Lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, trumpai paklaustas, sakė, nekomentuos eterė nieko ir sakė, klauskit Seimo valdybos, kuri išleido ponė Rozovą į Sakartvelą.
Aktualusis interviu.
Iš valdančiosios koalicijos Italijoje pasitraukęs Matėjus Salvinis galėtų išvesti šalį iš Europos Sąjungos. Taip vakar perspėjo buvęs Italijos ministras pirmininkas Enrikas Letta. Mūsų pašnekovas dabar Vytauto didžiojo universiteto docentas politologas Giedrius Česnakas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ar iš tikrųjų, na, Matėjaus Salvinio tie tokie netikėti galbūt, ne iki galo aiškus veiksmai, traukiantis iš koalicijos gali reikšti, kad jis turi planą kokį nors Italijos išvedimą iš Europos Sąjungos?
Tiesą sakant, aš tuo labai abejočiau, todėl kad pagal visas aplinkybės Matėjaus Salvinis rengiasi iš ankstiniams rinkimams ir malaikiams rinkimams, ir jis puikiai žino, kad anti-europietiška, anti-Europos Sąjungos korta jam būtų labai naudinga, todėl kad būtent jo palaikymas partijai lygai sustiprėjo po to, kai jis pasisakė griežtai prieš imigraciją ir na, parodė, kad Europos Sąjunga siekia primesti tam tikras migracijos taisyklės, priimti imigrantus į Italiją ir dėl to sulaukė didelio palaikymo, jis tikisi, kad šią kortą išnaudodamas jis galės laimėti parlamento rinkimus ir tapti ministru pirmininku Italijos.
Aha, dabar jisai per mažai jam dabar tos valdžios, ar ne, ir sugalvoja štai tokį veiksmą, kad pirmalaikiai rinkimai suteiktų jam daugiau valdžios, ar ne?
Absoliučiai taip, todėl kad na, jis nekartą grasino Italiją išvesti iš euro zonos ir panašiai, tačiau ilgainiui tokių teiginių atsisakė, dabar vėlgi šitie teiginiai paremti, sakykime, būtent jo asmeninis politinis siekis, nes tuo labiau pasižiūrėjus ir į informaciją, statistiką, tai tik 37% italų pasitikė Europos Sąjungo, net 55% nepasitikė, tai akivaizdu, kad jis siekia išnaudoti tai savo politiniams tikslams ir aišku, Italijoje iš ankstinių pirmalaikių rinkimų nėra buvo iš esmės nuo antrojo pasaulinio karo pradžios, tai jis matyt turi didelių politinių planų ir siekia pasinaudoti susidariusiam aplinkybėm, na, siekdamas savo individualiai maksimalaus rezultatą.
Štai Enrikas Letta sako, kad Matėjus Salvinis neturi jokių principų ir na, jeigu iš tikrųjų jam, ir kad su Salvini itališkasis breksitas nėra neįmanoma, sakė Letta, jeigu iš tikrųjų, kaip sakote, Italijoje dauguma gyventojų nusiteikė skeptiškai ir priešiškai Europos Sąjungai, tai galbūt politikui, kuris ypatingai didelių principų neturi, tik nori to populiarumo ir didesnės valdžios, galbūt jam gali susiklostyti tokia politinė konjunktūra, kad jisai pasiūlys, pavyzdžiui, referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje.
Aišku, jis tai gali pasiūlyti, tačiau turi įvertinti na, grėsmes, nes Italija išėjus iš Europos Sąjungo, jos ekonomika itin susilpnėtų. Ir aš tai dar šalia matyčiau tokius grasinimus, kaip na, derybų forma su Europos Sąjunga pačia. Todėl, kad po Brexito Europos Sąjunga iš esmės negali prarasti kitų valstybių narių, o Italija yra trečia Europos Sąjungos ekonomika, eurozonos ekonomika, tai nukentėtų pati eurozona daug, bet ir Italija patirtų didžiulį nuostolį. Aš manau, kad jis tai bando išnaudoti kaip derybinės pozicijas, tam, kad Europos Sąjunga atlaisintų jam galimybės formuoti biudžetą ateityje, nes dabar apriboja išlaidas Europos Sąjunga, Italija kiek gali skolintis, o akivaizdu, kad, sakykime, jis turi tam tikrų planų dėl vystymo ir panašiai, kurie Europos Sąjungos pozicijos dėl skolinimosi, dėl išlaidų neleidžia jiem tiesiog pasiekti to. Tai aš matyčiau tai kaip ir rinkimų elementą, bet ir kaip, sakykime, griežtinti derybinės pozicijas su Europos Sąjungos siekius. Pats išėjimas Italijos iš Europos Sąjungos Italijai būtų labai skausmingas.
Tie pirmalaikiai rinkimai gali būti jau šį rudenį ir kaip tik tuo metu, kai Brexitas jau turėtų įvykti galų gale spalio pabaigoje ir štai kol kas Europos Sąjunga, Briuselis kietai laikosi, kad nesiruošia persiderėti tos sutarties, nepaisant naujojo Didžiosios Britanijos premjero Boriso Johnsono pareiškimų, irgi taip pat tokių grasinimų išstoti be jokios sutarties ir, pavyzdžiui, nemokėti skirybų ten to vadinamojo mokesčio. Ar gali būti taip, kad vat, koks nors Brexito sėkmė, tarkim, arba Boriso Johnsono sėkmė šito Brexito metu gali paskatinti vis dėlto ir tokius euroskeptikus kaip Salvinis jų pačių aktyvesnį veiklą.
Na, ar tai pavadinti sėkme galima dar ankstoka, nes pati Britanija neišstojo iš Europos Sąjungos, dar nežinome visų pasekmių ir kokiamis sąlygomis išstos. Aš nežinau, ar Italijai būtų gerai susiaurėjusi rinka prekių ir paslaugų judėjimo, iš kur, na, nes vis tiek Europos Sąjunga yra pagrindinis Italijos prekybos partneris ir gauna nemažas išmokas tiek žemės ūkiui, tai apie sėkmę galima, na, sunkiai kol kas bent pasvajoti ar bent jau nematyti labai aiškios krypties šitoje vietoje. Tačiau aš matyčiau, kad susidaro, sakykim, puikios sąlygos politiniai ir ekonominiai suirutei būtent rudenį Europoje, todėl kad Brexitas gali ne tik įvykti, bet gali įvykti ir parlamento rinkimai Britanija, apie ką kalba ir Borisas Džonsonas. Ir jeigu tai sutaptų dar su Italijos rinkimais ir tokia neaiškių rezultatų arba antieuropietiškos partijos pergalė, tai akivaizdu, kad Europos ekonomikai ateitų ganėtinai sudėtingas laikotarpis, taip pat kaip ir politikai, nes bus nauja Europos komisija, kuri dar tik pradės dirbti rudenį, tai tiesiog daug tokių potencialiai negatyvių elementų gali sutapti vienu laiku.
O Salvinis gerai apskaičiavo, iš tikrųjų, jo partija lyga, kuri anksčiaugi buvo Šiaurės lyga, ar ne dabar lyga, ar ta partija tikrai dabar gali laimėti tuos pirmalaikius rinkimus?
Šiuo metu apklausos rodo, kad Salvinis renka apie 38% palaikymo, tai yra tikrai solidus palaikymas. Ir iš esmės jis palaikymą padvigubino. Ir kol jis turi tam tikrą pergalę prieš kitas partijas, kurios nerenka nei viena panašaus rezultato, visas renka mažiau, jis potencialiai galėtų tapti ministru pirmininku. Aišku, jeigu politiškai nesusivienytų kitos partijos ir jėgos ir jos nesuformuotų siūlomos būtent technokratų vyriausybės, apie ką taip pat kalbama. Na, technokratų vyriausybė jį tiesiog veiktų, bet nebūtų kažkokių politinių didelių reformų pačioje Italijoje, tai bet gal tai būtų stabiliau ir saugiau pačiai Italijos ekonomikai ir Italijos santykiai Europos Sąjungoje ilgoja perspektyva, negu kad rinkimai Salvinio laimėjimas ir tada tam tikras neiškumas dėl santykių su Europos Sąjungoje.
Na, iš karto po to, kai Matėjas Salvinis atšaukė paramą koalicinį vyriausybę prieš šią savaitę, popiežius Pranciškus Lestampa laikraštį interviu jo buvo paskelbtas ir jis ten kalbėjo, na, taip viena reikšmiškai, kad suverenizmo gynimas, suverenistinis frontas, supriešinant tą suverenizmą su Europos Sąjungos integracija, parodo nuostatą į izoliaciją ir tą nacionalizmo kilimą Europoje jis lygino su nacių Vokietija, su Hitlerio ateimu į valdžią. Mes tai bauginančios mintys, sakė popiežius. Bet lygos populiarumas, kaip suprantu, rodo, kad italams, na, popiežius toli gražu ne iki visų italų širdžių prisibeldžia popiežius, ar ne?
Na, sakyčiau, kad italus labiau jaudina ne tiek popiežiaus kalbos, kiek padėtis pačioje Italijoje, nes, na, su ekonominė situacija Italijoje ganėtinai sudėtinga, bet labiausiai žmonės, sakykime, erzina būtent tas pabėgėlius raudas, kuris prasidėjo 2014 metais ir nustatyti reikalavimai priimti pabėgėlius būtent to pirmoje registracijos šalyje, o Italija buvo pagrindinė, į kurią bėgo, sakim, žmonės ir taip pat šalia tų pabėgėlių yra ekonominiai migrantai iš Libijos, per Libiją, per viduržemio jūrą ir jį tikrai daug priėmė ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą. Nereikia pamiršti, kad, sakykim, tas tradicionalistinės vertybės, nacionalistinis elementas, jis niekur neišnyko, jis, sakykime, yra pakankamai tą globalizaciją, liberalizmą priima tie patys italai pakankamai atvirai, kol kalbama apie ekonomiką, kol nekalbama apie demografinius pokyčius didelius pačioj Italijoje, tačiau kai tai paliečia demografinius pokyčius, tai paliečia finansus, nes vis dėlto nemaža dalis ir paramos imigrantam ir pabėgėliam tenka iš Italijos biudžeto, tai yra tam tikras visuomenės nusivylimas ir Salvinis būtent žaisdamas kietą kortą stabdyti imigraciją, neįleisdamas laivų į Italiją, jis susikūrė savo palankę padėtį ir Aš manyčiau, kad na, ir kitos valstybės, jeigu, sakykime, atsirastų tokie charizmatiškesni politikai ir akcentuojantis būtent neįtraukimo imigrantų ar pabėgėlių, jie taip pat susilauktų palaikymą. Pasižiūrėkime į Vengriją, Orbanas, ar ne, Lenkijos pozicija gal artima ir šiame kontekste būtent Salvinis lankėsi tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, bando kurti koaliciją su Le Pen Prancūzijoje. Tai mes matome visą tą spektrą, kurį jis atstovauja ir galbūt netgi imasi tam tikros lyderystės, sakyčiau.
Taigi, jeigu prognozuotumėm dabar lygos pergalę pirmalaikiuose Italijos parlamento rinkimuose ir Matteo Salvini kaip kitą Italijos premjerą, tai, kaip supratau, jūsų pozicija, koks nors išstojimas Italijos ar referendumas iš Europos Sąjungos yra mažai tikėtinas, bet ta antieuropietiška, visų pirma, antiimigrantiška pozicija būtų dar ryškesnė Italijos, ar ne?
Taip, Italija bandytų parodyti savo stuburą ir prieštarauti Vokietijai labiau, Prancūzijai prieštarauti ir tikėtis suformuoti tokią, sakykime, antimigrantišką, labiau tradicionalistinę politiką, daugiau valstybės vaidmens, tautų Europos, sakykime, skatinti. Bet pats išstojimas Italijos mano vertimu bent jau šiandien tikrai būtų mažai tikėtinas.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Giedrius Česnakas. Dėkui ir Jums malonus klausytojų išdėmesi šios dienos aktualiams. Laidą parengiu ir vedžiau, aš Rydas Jasiulionis, likit toliau su Žinių radiju.